Fraților, astăzi vă voi spune povestea celui mai controversat lider comunist român. Au fost și încă sunt destui cei care îl consideră pe Lucrețiu Pătrășcanu drept șansa ratată a comunismului românesc de după al doilea război mondial. Posibilitatea de a fi altceva decât o umbră servilă a Moscovei. Descendent al unor familii de intelectuali și de boieri, cu studii doctorale în străinătate și cu o reală operă academică, Pătrășcanu a fost mereu o prezență aparte în peisajul ilegaliștilor din perioada interbelică, dar și al noilor lideri care au preluat puterea cu ajutorul tancurilor Armatei Roșii. Asta pentru că era exact exponentul acelei părți a societății care ar fi trebuit să dispară în noua lume pe care revoluționarii Kremlinului o propovăduiau și pentru care erau dispuși să-și sacrifice viața. Și cu toate astea, Lucrețiu Pătrășcanu, la rândul său, a mers neclintit pe acest drum, chiar și atunci când calea sa nu mai ducea spre viitorul luminos, ci spre obscurul camerei de anchetă și întunericul închisorii. În același timp, rivalii săi politici, adică regele și liderii partidelor democratice, vedeau în Pătrășcanu un lider comunist cu care se putea discuta și în care, la nevoie, chiar se putea avea încredere. Era probabil singurul cu care simțeau în mod sincer că au ceva în comun, că aparțin aceleiași societăți și că, în fond, ar putea fi unica șansă ca puterea comunistă să nu derapeze într-un totalitarism sângeros și profund obedient lui Stalin. Și mai exista o trăsătură care l-a făcut să fie o pată de culoare în cenușiul comunist postbelic. Oricât de incomod ar fi, adevărul e că Lucrețiu Pătrășcanu a fost, fără îndoială, singurul lider comunist român care, în anii 40, s-a bucurat de popularitate în societatea românească. Asta datorită ideii că Pătrășcanu ar fi fost și singurul comunist patriot, mit întărit în mentalul colectiv după îndepărtarea sa din conducerea partidului, urmată ulterior de lichidarea lui fizică la închisoarea Jilava.
Hai la lupta cea mare, rocurov să ne unim, internațională, prin noi s-o făurim.
Cât de adevărat este însă că Lucrețiu Pătrășcanu ar fi fost un comunist totuși bun și un patriot care i s-a opus lui Stalin? Sau că a reprezentat șansa ratată a României de a avea un comunism cu față umană, potrivit narațiunilor promovate intens după 89? Răspunsurile se găsesc în biografia sa controversată, contradictorie, incitantă și destul de mult mitologizată. Așa că voi face ce am încercat să fac și în celelalte episoade ale seriei Pe vremea tovarășilor. Să vă spun povestea sinceră și obiectivă a evenimentelor și a oamenilor care au marcat comunismul românesc. Iar astăzi ne vom opri asupra lui Lucrețiu Pătrășcanu. Înainte de a intra în pâinea tovărășească, uscată și amară, mâncată de noi pe timpul comunismului, merită să ne amintim că astăzi sunt alte vremuri. Vremuri în care cărțile nu numai că nu sunt cenzurate sau interzise cu totul, dar sunt și tipărite în format paperback, în variantă cartonată, în variantă cartonată cu ilustrații și, pentru audiofili, în variantă audiobook. Dacă n-ai chef să citești istoria evului mediu, dar vrei să înțelegi mileniul acesta, poți asculta relaxat audiobook-ul Istoria evului mediu, 1000 de ani de splendoare și ticăloșie. Sau vă recomand Gânduri către sine însuși, gândurile lui Marcus Aurelius, tot audiobook, în lectura lui Marcel Iureș. Mai nou, platforma AudioTribe îți permite să asculți sau să citești nelimitat oricâte titluri dorești din cele 15.000 de audiobook-uri și e-book-uri, doar cu prețul abonamentului. AudioTribe are inclus audiobook-ul cărții Rezerva, biografia prințului Harry, pe care am comentat-o și noi. În ultima vreme, parcarea a devenit o reală problemă pentru mine, așa că am renunțat aproape complet la condus prin București. Fac 30 de minute cu mașina până la studio, dar stau încă 30 să caut parcare, așa că în loc să mă enervez în trafic, m-am apucat să merg pe jos și să-mi fac și eu pasul frumos. De cele mai multe ori, ascult audiobook-uri în timp ce merg și pot să vă spun din experiență că naveta e mult mai plăcută în felul ăsta. Așa că atenție, pasul 1. Îți creezi un cont pe site-ul audiotribe.ro. Pasul 2. Descarci aplicația și asculți audiobook-urile sau citești e-book-urile preferate, cu sau fără date mobile. Intră acum pe audiotribe.ro și profită de primele 7 zile gratuite pentru a asculta în voie. Mai mult, în această perioadă, abonamentele încep de la un preț redus de 19,99 de lei pe lună, în primele 2 luni. O copilărie mai puțin obișnuită. Majoritatea membrilor Partidului Comunist din România își începuseră viața la periferia societății, în familii sărace și locuințe mizere, absolvind 4 clase primare și, în cazul fericit, alte câteva cursuri la o școală profesională înainte de a începe să muncească încă din adolescență. Pentru ei, comunismul era acel pariu revoluționar că vor putea cândva să răstoarne masa bogaților care le-ar fi fost interzisă și să reclădească o societate pretinse egală și dreaptă, chiar și cu prețul suprimării unora dintre semenii lor. Copilăria lui Lucrețiu Pătrășcanu aproape că nici nu putea fi mai diferită de cele ale viitorilor săi tovarăși de crez ideologic. Născut la 4 noiembrie 1900, la Bacău, provenea dintr-o familie de intelectuali cu origini atât burgheze cât și boierești. Mama sa, Lucreția, era descendenta unei familii relativ înstărite din estul țării, în timp ce tatăl său, Dumitru Pătrășcanu, era un cunoscut și apreciat profesor, scriitor și ziarist. Numit la Catedra de Istorie a unuia dintre cele mai importante licee din Bacău, Dumitru Pătrășcanu avea legături strânse cu mediul intelectual ieșean, fiind, alături de Garabeti Brăileanu și Constantin Stere, unul dintre fondatorii revistei Viața Românească. Despre ceilalți copii ai familiei Pătrășcanu există puține informații, liderul comunist fiind adeseori reticent să vorbească despre originea și despre copilăria sa, mai ales că era acea parte a biografiei care nu doar că nu îl avantaja, dar putea chiar să-l pună într-o lumină nefavorabilă în raport cu alți membri de partid. Se cunoaște însă că a mai avut un frate care a preluat numele tatălui, însă Dumitru Pătrășcanu, fiul, a urmat o carieră militară fără nicio legătură cu parcursul viitorului ministru comunist, dar și o soră, Elize, căreia cei apropiați îi spuneau Lizica, în timp ce Lucrețiu era alintat Coca. Destinul familiei s-a schimbat odată cu ascensiunea politică a profesorului Pătrășcanu. Având asemenea lui Constantin Stere sensibilități de stânga, l-a urmat pe acesta în adeziunea la Partidul Național Liberal, în ceea ce s-a numit mai apoi în istoria politicii românești drept trădarea generoșilor. Astfel, Dumitru Pătrășcanu devine membru al Camerei Deputaților între 1908 și 1910, ceea ce aduce și mutarea familiei în capitală, mai ales că, după terminarea legislaturii, profesorul îndeplinește funcția de director de studii la Liceul Particular de Băieți Constantin Brâncoveanu. Cariera sa politică va mai cuprinde însă un mandat în Parlamentul României, de data aceasta chiar în anii Primului Război Mondial. Asemenea lui Stere, Dumitru Pătrășcanu considera că țara trebuie să intre în război împotriva Imperiului Rus pentru obținerea Basarabiei, mergând astfel în alianță cu puterile centrale. De aceea, odată cu avansul trupelor inamice, în toamna lui 1916, Pătrășcanu a decis să rămână la București și în perioada următoare să colaboreze cu autoritățile germane de ocupație. Sfârșitul războiului a adus însă victoria Antantei, astfel că, la scurt timp după reinstaurarea administrației românești, guvernul de la București a trecut la măsuri dure împotriva celor acuzați că au lucrat în folosul inamicului, fiind astfel vinovați de trădare. În martie 1919, parchetul curții militare a decis o acțiune publică împotriva mai multor persoane publice, printre care și Dumitru Pătrășcanu, care a fost arestat în mai și dus la închisoarea Văcărești, de unde a fost eliberat o lună mai târziu. Pentru fostul deputat era nu doar sfârșitul carierei sale politice, ci și al statutului profesional și al imaginii publice. Exclus de la catedră, și-a câștigat existența ca publicist la Adevărul Literar și Artistic și, uneori, a fost coautor de manuale școlare, însă cel mai dificil pentru el a fost ostracizarea de care a suferit în ultima parte a vieții, mulți dintre foștii săi colaboratori ocolindu-l sau chiar criticându-l până la moartea sa în 1937. Din puținele mențiuni ale lui Lucrețiu Pătrășcanu despre familia sa, nu e suficient de clar cât de apropiat era de tatăl său. Însă nu e exclus faptul că modul în care părintele a fost scos din viața publică și condamnat la uitare l-a marcat și l-a învrăjbit pe tânărul adolescent, care de altfel deja avea unele inclinații politice de stânga. Încă din anii liceului s-ar fi înscris într-o formațiune socialistă, alunecând ușor, dar sigur, spre idei mult mai revoluționare, entuziasmat probabil de știrile venite din Rusia, unde bolșevicii cuceriseră puterea și își puneau în aplicare un program politic considerat inovator. Pe acest fundament al opțiunilor marxiste s-ar fi suprapus ostracizarea tatălui său și practic îndepărtarea forțată a familiei Pătrășcanu din lumea bună românească de după Primul Război Mondial. O decizie pe care Lucrețiu Pătrășcanu, elev în ultimul an de liceu atunci când părintele său fusese arestat și îndepărtat din învățământ, ar fi considerat-o drept o greșeală, o nedreptate care trebuia răzbunată. De aceea, istoricul și politologul Stelian Tănase consideră că adeziunea la bolșevism a fost o reacție împotriva lumii din care tatăl său era exclus. Tânărul Pătrășcanu s-a plasat pe poziția unui critic radical al burgheziei, al democrației, bolșevismul lui a fost cel al unui mare frustrat. Frustrarea cu siguranță a existat, ba chiar poate că a fost mai mult de atât, angoasă, revoltă, ură chiar față de compatrioții nedrepți, față de presupusul idealism al tatălui său. Însă aceste trăiri, de moment, sunt prea puține pentru a explica suficient de cuprinzător credința aproape fanatică a lui Lucrețiu Pătrășcanu pentru crezul comunist. De aceea, reacția societății democratice, burgheze, tradiționale, față de tatăl său, a fost mai degrabă nu o cauză, ci doar un catalizator pentru radicalizarea unui tânăr deja atras de ideile politice de stânga. Mai ales că aceste idei prinseseră o oportunitate istorică de a fi transpuse în realitate de către bolșevicii din Rusia, odată cu reușita Revoluției din 1917. Astfel, Lucrețiu Pătrășcanu s-a dedicat în totalitate unui crez pe care l-a urmat suportând toate riscurile, greutățile, bătăile și ușile închise ale aceleiași societăți care îl exclusese și pe tatăl lui. Un crez pe care e imposibil să nu-l fi înțeles în toate detaliile sale, deopotrivă revoluționare, tenebroase, idealiste și sângeroase. Un încurcat drum al trădărilor, conspirațiilor și asasinatelor pe care Lucrețiu Pătrășcanu l-a parcurs parcă prins între două lumi. Originea socială, copilăria și adolescența într-o familie de intelectuali cu origini boierești îl făceau pe Lucrețiu Pătrășcanu să fie indisolubil legat de lumea din care voia să se rupă și pe care dorea să o reclădească după principii revoluționare. El nu era un oropsit al sorții, un osândit la foame, după cum clamau versurile internaționalei. Dar cu toate acestea, era dispus să plece la lupta cea mare. Chiar și pentru tovarășii săi, Lucrețiu Pătrășcanu era un alt fel de tovarăș, care, oricât s-ar fi străduit, nu reușea să devină unul de-al lor, după cum remarca același Stelian Tănase. Cei care l-au cunoscut au observat că era un comunist atipic, cu reflexe burgheze, un comunist de salon. Era un burghez el însuși prin modul de viață. Era un burghez el însuși, prin mod de viață, gusturi, cultură, om de carte, doctor în filozofie în Germania, ar fi putut fi profesor, avocat sau lider politic într-un partid burghez. Însă Lucrețiu Pătrășcanu s-a încăpățânat să fie și să rămână un comunist, făcând parte, în ciuda vârstei, din chiar prima generație, cea a socialiștilor care au decis afilierea la Internaționala a treia, înființând în 1921 Partidul Comunist din România. Mai mult, reușește să scape de arestările din mai și să facă parte, chiar și provizoriu, din conducerea proaspetei formațiuni politice. De asemenea, lucrează alături de Marcel Pauker la înființarea și editarea mai multor publicații clandestine sau oficiale ale comuniștilor români. Tineretul socialist, Viața muncitoare, Înainte sau Manifest. Această activitate editorială, de multe ori semi-obscură, desfășurată cu fonduri aduse pe ascuns, de la Moscova și în permanentă tensiune de a nu fi descoperiți de siguranță, a reprezentat unul dintre miturile ulterioare din jurul personajului Lucrețiu Pătrășcanu, după cum avea să fie surprins într-un articol din 1946 din Scânteia. Într-o gheretă în care ziua se vindea pâine, în fața palatului ziarului Universul, Pătrășcanu strânge noaptea o mână de tineri comuniști și redactează Tineretul Socialist, săptămânal care a coalizat, într-o singură voce, protestul maselor populare împotriva asupririi mișcării muncitorești și a întemnițării conducătorilor ei. Studentul Lucrețiu Pătrășcanu își împrumutase atunci numele de Andrei Moldoveanu, sub care a fost cunoscut mulți ani de zile. Și astăzi încă, luptător din vechea gardă, îl mai numesc Andrei. După ce a absolvit Facultatea de Drept din București, în 1922 Lucrețiu Pătrășcanu se decide să plece în Germania, având un dublu obiectiv. Pe de o parte, intenționa să-și completeze studiile universitare și, în al doilea rând, să intre în contact cu marxiștii occidentali pentru a-și aprofunda cunoștințele ideologice. Și se pare că izbutește pe ambele planuri. În 1925 obține doctoratul la Leipzig, cu o teză despre reforma agrară din România, acutizând astfel discrepanța intelectuală dintre el și ceilalți tovarăși de partid, iar în plan politic își consolidează statutul în mișcarea comunistă. De altfel, în toamna lui 1922, participă la Congresul al IV-lea al Cominternului, care se desfășoară la Moscova, acolo unde întâlnește și audiază personalități ale comunismului internațional, precum Clara Zetkin, Grigori Zinoviev, Nicolae Bukharin și mai ales Vladimir Lenin. În paralel, în timpul studiilor universitare, colaborează cu formațiunile bolșevice, activând pentru câteva luni aproape ca un membru deplin al Partidului Comunist din Germania. Cu un solid stagiu de pregătire ideologică în spate, Lucrețiu Pătrășcanu revine în țară, unde e surprins de răspunsul dur al autorităților române după evenimentele de la Tătar Bunar, de care am discutat în primul episod al seriei pe vremea tovarășilor. Arestat în 1924, imediat după interzicerea PCDR, tovarășul Andrei are prima sa experiență carcerală, despre care hagiografiile ulterioare vor construi o imagine extrem de dramatică. Lucrețiu Pătrășcanu cunoaște atunci, pentru întâia oară, cazematele Jilavei, de unde nu se eliberează decât după 3 săptămâni de greva foamei, inclusiv 5 zile de greva setei. Internat în spital, grav bolnav, e instalat într-o cameră cu 4 nebuni. În realitate, Lucrețiu Pătrășcanu a petrecut 24 de zile la Jilava, de unde a fost eliberat ca urmare a legăturilor de familie, dovadă că, în ciuda ostracizării tatălui său, numele profesorului Pătrășcanu încă mai conta în societatea românească. În anii următori, Lucrețiu Pătrășcanu își continuă cu dedicare activitatea comunistă, atât în negura rețelelor subversive, alimentate de Kremlin, cât și în legalitatea dată de diferite organizații și inițiative care funcționau ca paravan pentru tovarășii rămași în țară. Una dintre acestea este Blocul Muncitoresc Țărănesc, BMC, o formațiune politică apărută la mijlocul anilor 20, al cărei program a fost conceput, în linii mari, de către Lucrețiu Pătrășcanu. Conștient că includerea perspectivei standard a Moscovei cu privire la provinciile alipite României după primul război mondial ar da cărțile pe față, oferind șansa autorităților de a interzice BMC-ul, tânărul avocat a încercat un artificiu stilistic. Astfel, în loc de susținerea dreptului minorităților la autodeterminare până la ruperea de statul român, Pătrășcanu a venit cu ideea includerii doar a autodeterminării, fără alte detalii. Formula a fost suficient de vagă încât să permită trecerea de cenzura Bucureștiului, însă a reușit să și atragă primele critici din partea Cominternului, găselnița sa nefiind cu totul apreciată de tovarășii sovietici. Și nu e primul scurt circuit al lui Pătrășcanu în lumea comunistă, în care izbutise până atunci să se țină departe de luptele interne din partid și implicit de acuzația de fracționism, adică de rupere de linia oficială. În vara lui 28, participă la al 4-lea congres al PCDR, care fiind interzis în țară, își ținea întrunirea la Harkov, în Uniunea Sovietică. Acolo ar fi fost criticat pentru mențiunea din programul BMC, dar și pentru unele rețineri cu privire la adoptarea unei rezoluții cu privire la recunoașterea limbii moldovenești și a statutului moldovean, care avea la bază teza că basarabenii sunt un alt popor decât ceilalți români. E greu de spus care a fost poziția sa concretă, dar cu siguranță nu venea cu un bagaj biografic favorabil. Tatăl său era colaboratorul politic al lui Constantin Stere, unul dintre militanții activi ai Unirii Basarabiei cu România. De altfel, concepțiile lui Lucrețiu Pătrășcanu față de statutul provinciei dintre Prut și Nistru sunt unul dintre aspectele cele mai puțin cunoscute ale biografiei viitorului ministru comunist. Totuși, dacă s-ar fi manifestat vehement sau radical împotriva viziunii antinaționale a PCDR, atunci Pătrășcanu ar fi fost exclus din formațiune, dacă nu chiar lichidat. Însă el nu doar că s-a întors în țară, dar activitatea sa s-a intensificat, iar importanța lui în minuscula, dar efervescenta formațiune politică a crescut. Revenit în capitală, uită pentru moment de regulile conspirativității și în vara lui 28, după o ședință secretă ținută în cimitirul Belu, e arestat din apropierea parcului Herăstrău. Norocul îi surâde însă și, profitând de o neatenție a gardienilor, evadează din localul siguranței. Fără a pierde timpul, apelează la presa de stânga din Sărindar pentru a-și face cunoscută situația și pentru a acuza autoritățile de represiune ilegală, acestea renunțând la investigații. Scăpat încă o dată de obscuritatea celulelor de arest, Pătrășcanu primește însărcinarea de a-și desfășura activitatea cât mai mult în plan public. Astfel, fiind membru al baroului Ilfov, își asumă apărarea pentru diferite loturi de comuniști care sunt judecați la Cluj în 1928, la Timișoara și Chișinău un an mai târziu și la Arad în 1930. Nu este doar o muncă fără o finalitate așteptată, mulți dintre cei aflați în boxa acuzaților fiind condamnați la pedepse semnificative, dar este și însoțită de riscuri reale. Acestea nu vin doar din partea siguranței, care îl poate reține oricând pentru suspiciunile întemeiate de altfel de activitate clandestină, ci și din partea extremei drepte. Pătrășcanu chiar este bătut sever în 1930 de către un grup de legionari și abia scapă cu viață. Se poate spune că în acei ani tulburi de la mijlocul perioadei interbelice, Lucrețiu Pătrășcanu e un adevărat supraviețuitor, care izbutește să-și croiască drumul evitând nu doar pericolele venite dinspre inamicii ideologici, ci luptele de putere din interiorul PCDR. Sunt anii în care diferite facțiuni concurează pentru grațiile Moscovei și implicit pentru șefia unei nesemnificative formațiuni revoluționare, o miză totuși suficient de mare pentru complicatele și violentele manevre de culise. Astfel, vechi lideri comuniști, precum Elek Toblos și David Fabian, sunt constrânși să cedeze puterea în favoarea lui Vitalii Holostenko, acesta fiind ulterior detronat de către Alexander Ștefanski Gorn, fiecare dintre ei având în spate o celulă de sprijinitori, în aceeași măsură oportuniști și fanatici. Sunt ani în care, în rândul revoluționarilor comuniști din România, plouă cu suspiciuni de trădare a partidului, cu acuze de colaborare cu siguranța și, cel mai grav, de comiterea păcatului de a fi fracționist. Fără a-și abandona drumul pentru crezul comunist, dar criticând adeseori pe cei din conducere, Lucrețiu Pătrășcanu dovedește o reală abilitate de a-și păstra o poziție sigură, nealiniată vreunui centru efemer de putere, dar plasat clar în interiorul cercului strâmt al revoluționarilor obedienți Moscovei. Așa cum remarca Lavinia Betea, Pătrășcanu se arată în permanent conflict cu diferitele comitete centrale care s-au perindat în decursul tuturor acestor ani, 1924-1933. Era în opoziție cu linia CC chiar și în perioada când dânsul făcea parte din el. Vedea în ele mereu atitudinea intelectualului lezat de faptul că nu i se acorda de către inculți cinstea și locul de conducere cuvenit. Era însă foarte abil, știa să disimuleze. Când îi se cerea o precizare de atitudine, dădea înapoi și tăgăduia că ar fi în opoziție. Păstrându-și parcă o anume independență de gândire, Lucrețiu Pătrășcanu continua să-și consolideze poziția în interiorul mișcării comuniste românești, participând în decembrie 1931 la congresul al cincilea al PCDR, desfășurat în URSS, ocazie cu care este ales în comitetul central al formațiunii. Cel mai notabil eveniment se petrecuse însă cu câteva luni înainte, când Lucrețiu Pătrășcanu și alți patru comuniști candidaseră la alegerile parlamentare pe listele BMC și, spre surprinderea tuturor și spre oroarea forțelor anticomuniste, câștigaseră locuri în Camera Deputaților. Experiența sa ca deputat de Timiș a fost însă una extrem de scurtă. Dat afară cu forța din sala de plen de către un politician cuzist, adept al lui Ace Cuza, a primit ulterior vestea că mandatul său, ca și celelalte patru ale tovarășilor săi, au fost invalidate pe motiv de procedură. Experiența parlamentară și vâlva publică pe care a făcut-o cazul său probabil că i-au stârnit orgoliul, dar au și servit cauzei comuniste, ce a beneficiat de o publicitate nesperată. Astfel, Pătrășcanu și-a depus candidatura la alegerile din anul următor, însă n-a mai participat la scrutin, fiind arestat pentru activitate clandestină. Fusese din nou victima unei lipse de conspirativitate. Un comunist german adusese fonduri în țară care, în cele din urmă, trebuiau să ajungă pe mâna lui Pătrășcanu, care urma să coordoneze o tipografie clandestină. Descoperit, a fost arestat, iar întreaga operațiune secretă, finanțată de Moscova, a fost anihilată înainte de a începe. În ciuda probelor incriminatorii, Lucrețiu Pătrășcanu a fost eliberat după 2 luni și achitat ulterior, mai ales ca urmare a relațiilor de familie și a intervențiilor mamei sale, care nu obosea să spună în stânga și în dreapta, lăsați-mi fiul în pace, că o să ajungă el mare și o să vedeți. Istoria avea să-i dea dreptate, dar într-un mod destul de diferit de așteptările din anii 30. Prezentul însă era plin de evenimente și de provocări. Nici nu se descotorosise bine de arestul și ancheta din 1932, că avocatul comunist a primit ca însărcinare să participe la supervizarea grevelor ce urmau să aibă loc la începutul lui 33, pe fondul crizei economice. Este unul dintre coordonatorii din umbră al grevei de la Grivița din februarie, însă siguranța nu intuiește clar rolul său, bănuindu-l mai redus decât a fost în realitate, așa că îl include în al doilea lot de arestați și acuzați, ba chiar acceptând să-l judece în libertate. Mai mult de atât, dacă cei din prima linie, printre care și Gheorghe Gheorghiu Dej, au fost cei din tâi reținuți și condamnați după câteva luni la ani grei de închisoare, cei din al doilea lot, inclusiv Pătrășcanu, vor beneficia de o cercetare tărăgănată, încheiată abia în 1938, cu achitări și condamnări nesemnificative. Discrepanța dintre soarta lui Dej și cea a avocatului comunist în raport cu evenimentele din 33 va reprezenta probabil una dintre cauzele ranchiunei pe care Gheorghiu Dej avea să-i o poarte până la finalul vieții lui Lucrețiu Pătrășcanu. Chiar dacă scăpase încă o dată de o detenție lungă în închisorile românești, pentru Lucrețiu Pătrășcanu era prea periculos să mai rămână în țară, așa că a decis să-și piardă urma pentru o vreme. Ca pentru orice comunist român din perioada interbelică, asta nu însemna decât un singur lucru, un stagiu în Uniunea Sovietică. Așa că, în decembrie 1933, Pătrășcanu deja se afla la Moscova, unde participa la plenara Comitetului Executiv al Cominternului, ca reprezentant al PCDR. Timp de mai bine de un an încearcă să se adapteze la viața din capitala sovietelor, însă socoteala dogmatică din țară nu se potrivea cu realitatea de la Kremlin. Intră în discuții contradictorii cu fostul lider al partidului, Alexander Stepanski Gorn, devenit un fel de șef al comuniștilor români din URSS, și își atrage neîncrederea, ba chiar în unele cazuri antipatia liderilor sovietici din cadrul Cominternului. În opinia lui Stelian Tănase, la acel moment Lucrețiu Pătrășcanu ar fi fost deziluzionat de visul comunist, însă era perfect conștient că orice lepădare, orice pas în lături sau părăsire a formațiunii ar fi însemnat lichidarea sa. E foarte probabil ca supoziția să fie adevărată, Pătrășcanu făcând deseori dovada că e capabil să-și creeze propriile idei și valori fără să urmeze habotnic ordinele de partid. Însă era și suficient de inteligent să înțeleagă că era mult prea târziu să mai abandoneze drumul pe care se înregimentase. Instinctul de supraviețuitor l-a salvat din nou. În 1935 a cerut, ca măsură disciplinară, să fie trimis înapoi în țară la munca efectivă pentru cauza comunistă, solicitare care i-a fost acceptată. Dacă n-ar fi făcut acest lucru și ar fi rămas la Moscova, aproape sigur ar fi împărtășit soarta multora dintre vechii săi tovarăși, Marcel Paucăr, Alexandru Stepanski Gorn sau David Fabian, care au fost arestați, torturați și executați în timpul epurărilor lui Stalin din 1937-1938. Totuși, Lucrețiu Pătrășcanu nu s-a întors din URSS ca un erou sau ca un remarcabil membru de partid. Dimpotrivă, venea în România cu o poziție destul de șubredă și cu unele suspiciuni de deviaționism care planau asupra sa. Ajuns în fața membrilor din secretariatul PCDR, Lucrețiu Pătrășcanu prezintă un raport asupra activității sale în Uniunea Sovietică și își face autocritica, acceptând ca măsură disciplinară trimiterea sa pentru un stagiu la Iași. În 1936, partidul are însă nevoie din nou de el, așa că îl recheamă la București și îi încredințează organizarea apărării în procesele comuniștilor Petre Constantinescu Iași și, cel mai important, al Anei Paucăr. Chiar dacă avusese parte de o bună publicitate cu 5 ani mai înainte, cu prilejul alegerii și invalidării mandatului său de deputat, abia acesta e de fapt momentul în care Lucrețiu Pătrășcanu devine un nume cu adevărat cunoscut la nivel național. Declarațiile și interviurile pe care le dă jurnaliștilor, discuțiile aprinse cu procurorii și judecătorii, dar și prezența sa destul de carismatică în sălile de judecată, îl transformă într-o curiozitate și o vedetă a comuniștilor români, după cum reiese și din portretul pe care îl contura peste decenii fostul său tovarăș Silviu Brucan. Un bărbat înalt, cu fruntea bombată și părul dat peste cap, cu doi ochi sfredelitori și sprâncene stufoase, ceea ce și explică succesul său la doamnele din înalta societate, atrase și de misterul care înconjura personajul. Impune din primul moment cu tonul său autoritar, muiat doar de șăgalnicul accent moldovenesc și vocea pe care se pricepea să o moduleze după situație. Era tipul de lup singuratic, care nu se încadrase niciodată într-o celulă de partid și de aceea tovarășii îl priveau cu suspiciune, ca pe un antipod al tipului colectivist. Conștient de superioritatea lui intelectuală, părea arogant până în momentul când se realiza acea comunicare tipică relațiilor dintre tovarășii din ilegalitate. Contribuția sa efectivă în susținerea juridică a tovarășilor a fost însă limitată, fiindu-i ridicată calitatea de avocat al apărării ca urmare a reactivării unei urmăriri penale, iar ulterior e îndepărtat cu totul din barou. Mai mult de atât, intră în conflict cu conducerea de partid în privința tacticii pe care ar fi trebuit să o abordeze apărarea, iar peste câteva luni disensiunile se adâncesc atunci când se discută strategia electorală pentru viitoarele alegeri. Relațiile devin atât de reci și de încordate, încât în 1938 Lucrețiu Pătrășcanu nu doar că nu mai e inclus în Comitetul Central, dar ajunge chiar să fie ocolit de către puținii tovarăși rămași în libertate. Din acel moment, activitatea în cadrul mișcării comuniste devine una extrem de reținută. Totuși, nu toate merg atât de prost în viața sa. Ba, dimpotrivă, în 1936, după revenirea în țară, o cunoaște pe Herta Schwamen, o tânără artistă evreică, originară din Cernăuți, atrasă și ea de ideile comuniste. Dornică să-și desăvârșească studiile universitare, dar și să activeze într-o mișcare revoluționară, Schwamen plecase în Austria, unde a ajuns însă să cunoască pe propria piele duritatea naziștilor, care acaparaseră între timp și țara de origine a lui Hitler. Pentru a scăpa de persecuții, a revenit în România, unde l-a întâlnit pe șarmantul Lucrețiu Pătrășcanu, cei doi îndrăgostindu-se și după 3 ani de relație căsătorindu-se în 1939. Cum legislația în România se schimbase între timp, iar căsătoriile mixte româno-evreiești erau interzise, Herta a trecut printr-un botez formal, făcut de preotul Gala Galaction, luându-și numele de Elena. Comuniști devotați, Lucrețiu și Elena Pătrășcanu treceau mai degrabă ca un remarcabil cuplu burghez. El era mereu bine îmbrăcat, aranjat și protector față de soția sa cu 14 ani mai tânără. Ea era o artistă creativă, întotdeauna zâmbitoare, volubilă și elegantă. Cei doi tocmai se mutaseră într-un apartament de 3 camere dintr-un bloc modern, ridicat în parte și cu banii bătrânei Pătrășcanu, rămasă văduvă după moartea soțului său în 1937. Iar asta în ciuda faptului că relațiile viitorului ministru comunist cu familia sa se răciseră, mama lui punând totul pe seama noii soții, pe care o cataloga adeseori cu dispreț drept vipera palidă. Sfârșitul anilor 30, însă și perioada când Lucrețiu Pătrășcanu își va forma un cerc de prieteni și oameni de încredere care îi vor rămâne alături până la finalul vieții, destinele lor legându-se tragic în primii ani ai comunismului. Principalul său colaborator va fi Belu Zilber, un fost coleg de liceu care, la fel ca Pătrășcanu, aderase la comunism încă din adolescență, motiv pentru care va rămâne mereu în supravegherea siguranței, care îl va și utiliza ocazional ca informator din interiorul PCDR. Foarte apropiați de soții Pătrășcanu au fost și Lena Constante și Harry Browner, acesta din urmă remarcându-se drept unul dintre cei mai apreciați folcloriști din echipele lui Dimitrie Gusti, ca de altfel și partenera sa, care însă avea și o carieră artistică promițătoare. Pentru comuniștii din România, izbucnirea celui de-al doilea război mondial și instaurarea la București a unor regimuri autoritare sau dictatoriale cu puternice opțiuni anticomuniste păreau să însemne lichidarea completă a mișcării. În schimb, pentru Lucrețiu Pătrășcanu, încă un îndemânatic supraviețuitor și un protejat al sorții, se deschidea de fapt drumul spre putere. Ca în orice poveste a comuniștilor din interbelic, totul începe cu închisoarea. În vara lui 40, autoritățile lui Carol al II-lea decid să-i rețină pe comuniștii rămași din vari motive în libertate. Așa că Lucrețiu Pătrășcanu e arestat și întemnițat la penitenciarul din Miercurea Ciuc. În aceeași celulă cu Scarlat Calimachi, supranumit și Prințul Roșu, un alt descendent boieresc sedus de mirajul comunist. Acolo îi găsește și instaurarea regimului național legionar, care aduce însă o turnură neașteptată pentru cei doi. În loc să fie maltratați sau chiar lichidați ca adversari ideologici, Pătrășcanu și Calimachi sunt invitați la o întrevedere cu prințul Alexandru Ghica, un alt membru al aristocrației române, cuprins de tentația totalitară. Numai că el alesese cealaltă extremă, ajungând în toamna lui 40 la conducerea siguranței legionare, iar acum, căutând să-i atragă de partea sa ideologică, le oferă celor doi libertatea, în schimbul promisiunii de a se abține de la orice activitate comunistă. Amândoi acceptă, așa că, în mod ironic, venirea legionarilor la putere înseamnă pentru Lucrețiu Pătrășcanu întoarcerea în apartamentul său din centrul capitalei. Bunăvoința lui Ghica nu îi înlătură temerile cu privire la posibilele represalii din partea legionarilor, mai ales după crimele de la sfârșitul lui noiembrie 40, așa că Lucrețiu Pătrășcanu spera să-și găsească refugiul în Uniunea Sovietică, adică exact țara de unde, dacă n-ar fi plecat cu 5 ani mai înainte, ar fi fost probabil deja mort, împușcat chiar de tovarășii săi. Însă până să găsească o cale de a trece clandestin noua graniță de peste Prut, legionarii sunt înlăturați de la guvernare, iar generalul Antonescu își asumă întreaga putere. Schimbarea politică înseamnă și o schimbare în privința strategiei autorităților în raport cu persoanele cunoscute ca având activitate comunistă. Aproape toți tovarășii săi sunt arestați și internați în lagăre și închisori. Și probabil că același lucru s-ar fi întâmplat și cu Pătrășcanu în februarie 41, dacă, din nou, numele și relațiile de familie nu i-ar fi adus un tratament preferențial, autoritățile instituindu-i numai domiciliu obligatoriu la casa sa de vacanță din Poiana Țapului. Timp de aproape 2 ani, fostul avocat a beneficiat de un regim de semi-libertate, cu o pază mai degrabă formală, având astfel posibilitatea să se aplece asupra redactării principalelor sale opere intelectuale, Sub trei dictaturi, un veac de frământări sociale sau probleme de bază ale României. Încearcă să reinițieze un contact cu conducerea PCDR, reprezentată în acea perioadă de Ștefan Foriș. Însă precautul și suspiciosul șef al formațiunii refuză orice răspuns, izolându-l astfel pe cel care se putea erija într-o voce cu greutate în interiorul mișcării comuniste. Catastrofa de la Stalingrad și semnele că războiul e departe de a fi câștigat de Germania și aliații săi au determinat Bucureștiul să înăsprească regimul în privința așa ziselor elemente periculoase. Pentru Lucrețiu Pătrășcanu, asta a însemnat încheierea domiciliului obligatoriu și internarea sa la 3 ianuarie 1943 în lagărul de la Târgu Jiu, alături de o bună parte a tovarășilor săi. Conducerea grupării comuniste din centrul de încarcerare era asigurată la acel moment de către Ovidiu Șandor, însă Pătrășcanu a sesizat că Șandor nu avea o relație prea bună cu administrația lagărului. Prin urmare, profitând de prestigiul pe care îl avea, Fostul avocat a înființat un nou comitet reprezentativ al comuniștilor de la Târgu Jiu, izbutând să obțină unele mici îmbunătățiri ale regimului de detenție, atrăgându-și însă antipatia fostului lider, care a început să lanseze zvonuri despre o presupusă, dar nefondată, colaborare a lui Pătrășcanu cu siguranța. Destul de tensionată, situația a fost tranșată după câteva săptămâni, odată cu sosirea la Târgu Jiu a lui Gheorghiu Dej și a grupului său. Conducătorul incontestabil al comuniștilor din închisori, Dej și-a asumat poziția de reprezentant în fața administrației, desființând comitetul existent și izolându-l pe Pătrășcanu, pe care îl revedea după aproape 10 ani, cei doi cunoscându-se după grevele de la Grivița. De altfel, perioada petrecută de cei doi la Târgu Jiu, în 1943, a cimentat neîncrederea reciprocă, disprețul tăcut și rivalitatea tăioasă. Și Gheorghe Gheorghiu Dej și Lucrețiu Pătrășcanu se visau liderii comunismului românesc. Dar cei doi nici că puteau fi mai diferiți. Primul abia absolvise câteva clase și n-avea nicio cunoștință dogmatică solidă. Celălalt avea un remarcabil doctorat în străinătate și era principalul teoretician de la acel moment al comunismului românesc. Dej cunoscuse din plin neputința sărăciei, pe când Pătrășcanu avusese o copilărie privilegiată ca fiu de intelectual și deputat. Dej își petrecuse mai bine de 10 ani din viață în închisori, motiv pentru care își destrămase familia și își șubrezise sănătatea, în timp ce Pătrășcanu fusese mereu eliberat după câteva săptămâni la intervenția familiei și, cel mai grav, fusese trimis în domiciliu obligatoriu la casa sa de la Poalele Bucegilor. Nu e astfel de mirare că Gheorghiu Dej nu l-a plăcut niciodată pe Lucrețiu Pătrășcanu, iar antipatia doar s-a accentuat și mai mult în august 1943, atunci când fostul avocat a fost din nou eliberat. Dar dincolo de accentele personale, ruptura dintre cei doi s-a acutizat și din cauze interne, Pătrășcanu refuzând să marșeze la manevrele lui Dej de subminarea lui Ștefan Foriș, îmbrățișând același discurs care îl protejase și în tumultoșii ani 20. Nu vreau să fac fracționism. Eliberarea sa din lagărul de la Târgu Jiu venea pe fondul deteriorării situației de pe front. Trupele Axei pierduseră inițiativă, iar Armata Roșie trecuse la contraofensivă, apropiindu-se de granița românească. Viitorul părea incert, iar autoritățile de la București începeau să ia în calcul posibilitatea de a fi constrânse să negocieze cu sovieticii, motiv pentru care situația comuniștilor din țară a început să se relaxeze. Avansul trupelor Moscovei de la începutul lui 44 și colapsul iminent al apărării româno-germane l-au determinat pe Antonescu să se gândească serios la deschiderea unor canale de discuții cu Moscova, iar una dintre aceste piste era chiar Lucrețiu Pătrășcanu. Astfel, la începutul primăverii lui 44, fostul avocat este contactat de către Pichi Vasiliu, o rudă îndepărtată a sa și totodată subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a unui ordin venit direct de la mareșalul Antonescu. Pătrășcanu nu refuză un eventual dialog sau chiar asumarea unei poziții de mijlocitor cu partea sovietică, însă acțiunea e sistată brusc din dispoziția acelui așa Antonescu. O ușă tocmai se închisese, dar alta avea să îi se deschidă curând lui Lucrețiu Pătrășcanu. Una care avea să-i promită să-l ducă acolo unde probabil visase dintotdeauna, pe scena istoriei și în cercul cel mai de sus al puterii. Căutând să construiască un front cât mai larg pentru scoaterea țării din alianța cu Germania nazistă și trecerea de parte a aliaților, regele Mihai I și liderii partidelor istorice au decis că trebuie să coopteze și un reprezentant al comuniștilor. Acesta trebuia să fie un membru cu prestigiu în mișcarea clandestină, să poată fi un intermediar pentru dialogul cu Moscova, dar în același timp să prezinte o serie de minime garanții că se poate lucra în mod onest cu el. Bineînțeles, părea să fie o singură opțiune, Lucrețiu Pătrășcanu, care a fost contactat de maestru de ceremonie al curții regale, Octavian Ulea, care îi era de altfel și văr primar. Fără a avea niciun mandat din partea PCDR, cu care nici nu mai era în contact de câteva luni, Pătrășcanu a acceptat să reprezinte formațiunea comunistă în coaliția care începea să se prefigureze împotriva regimului Antonescu. Între timp, situația se modificase radical și în interiorul PCDR-ului. Foriș fusese înlăturat intempestiv la 4 aprilie 1944, conducerea fiind preluată temporar de o troică formată din Emil Bodnăraș, Constantin Pârvulescu și Iosif Rangheț. care însă acționase la ordinele date din lagărul de la Târgu Jiu de către Gheorghe Gheorghiu Dej. Reușind în cele din urmă să intre în contact cu Bodnăraș, Lucrețiu Pătrășcanu e consternat de lupta internă, care aducea din nou pe masă potențiala acuză de fracționism. Dar, în același timp, e însă și încrezător, probabil, în steaua sa, mai ales ca urmare a raporturilor avute cu conspiratorii de la palat, așa că le cere celorlalți tovarăși să fie inclus în noul for conducător al partidului. Emil Bodnăraș tranșează scurt problema. L-am refuzat. Am spus că suntem conducerea și nu putem să nu ne impunem. Noi am comunicat tovarășului Gheorghiu acest lucru, el a fost de acord, iar Pătrășcanu s-a făcut mai mic. Mai mult de atât, legăturile sale cu Palatul Regal și cu liderii partidelor de opoziție sporesc neîncrederea celorlalți lideri comuniști din țară, care erau deja la curent cu suspiciunile lansate la Târgu Jiu cu privire la presupusa sa colaborare cu autoritățile. La indicațiile lui Gheorghiu Dej, Bodnăraș și ceilalți îl încadrează permanent pe Lucrețiu Pătrășcanu, aceștia devenindu-i aproape o umbră în viitoarele sale acțiuni din vara lui 44. Practic, nu există întâlnire, negociere sau consfătuire la care fostul avocat să nu fie însoțit de unul dintre oamenii de încredere ai lui Dej, principala prezență fiind cea a lui Bodnăraș. Chiar și așa, Lucrețiu Pătrășcanu se descurcă de minune în această semiclandestinitate politică, un amestec de tratative de modă veche și întâlniri conspirative, de planuri riscante și abordări pragmatice, de oameni ai lumii tradiționale și de revoluționari ai noilor zări. Așa izbutește să stabilească un front unic muncitoresc, adică o alianță cu socialiștii lui Titel Petrescu, iar apoi, la sfârșitul lui iunie 44, să ducă la crearea Blocului Național Democrat, în care comuniștii erau pe picior de egalitate cu ceilalți parteneri de coaliție. Însă, de departe, marea sa reușită a fost după amiaza zilei de 23 august 1944, atunci când a fost primul reprezentant al blocului care s-a prezentat la Palatul Regal după înlăturarea mareșalului Antonescu. Comuniștii, prin Emil Bodnăraș, au fost cei care l-au preluat în custodie pe fostul conducător al statului și pe colaboratorii săi apropiați. Și tot comuniștii, prin intermediul lui Belu Zilber și Lucrețiu Pătrășcanu, au fost cei care au redactat textul proclamației citită de regele Mihai și difuzată seara la radio. Sesizând momentul prielnic, Pătrășcanu i-a cerut și a și primit din partea suveranului portofoliul ad interim de ministru al justiției, încălcând astfel înțelegerea ca fiecare reprezentant al Blocului Național Democrat să intre în guvern ca ministru fără portofoliu. Datorită conjuncturii politice, dar și a flerului personal al lui Lucrețiu Pătrășcanu, comuniștii români plecau în lupta pentru putere cu un avantaj nesperat. Cât despre Pătrășcanu, pentru el începea cea mai palpitantă perioadă, cea în care a fost indiscutabil vedeta comunismului românesc. În primele ore ale mandatului său de ministru al justiției, Lucrețiu Pătrășcanu a dat două decizii. Prima prevedea desființarea lagărelor politice, măsură ce viza în special centrul de la Târgu Jiu și eliberarea tuturor deținuților politici, cu excepția legionarilor, dușmanii ideologici ai comuniștilor. România se afla însă într-o situație extrem de dificilă. Pe de o parte, nu doar că rupsese legăturile cu foștii aliați germani, dar trupele Berlinului trecuseră deja la represalii dure, Palatul Regal și centrul capitalei fiind vizate de bombardamente severe. Pe de altă parte, între statul român și aliați nu exista niciun acord, în ciuda celor menționate în proclamația către țară citită de tânărul suveran. O delegație românească trebuia să ajungă cât mai repede la Moscova pentru a discuta termenii armistițiului și pentru a semna din partea Bucureștiului un document care să stabilească oficial intrarea României de partea alianței antinaziste. Așa că, în urma unei ședințe ad hoc, ținută în adăpostul antiaerian al Băncii Naționale, căci capitala încă era sub teroarea raidurilor aviației germane, Lucrețiu Pătrășcanu s-a erijat ca lider al delegației care urma să se prezinte la Kremlin cât mai curând posibil. Ceilalți membri erau Ghiță Pop, generalul Dumitru Dămăceanu sau prințul Barbu Știrbei, însă din grup au făcut parte și alte persoane, precum Elena, soția lui Lucrețiu Pătrășcanu. Prezența ei a fost discutabilă de la bun început, mai ales că situația era disperată, misiunea fiind urgentă și delicată, departe de banalitatea protocolară a altor deplasări diplomatice. Ba mai mult, comuniștii români și sovietici nu au gustat deloc imaginea de veritabilă burgheză a tinerei soții a lui Pătrășcanu, care era într-un contrast vizual strident față de Ana Paucăr și de celelalte soții de lideri comuniști români aflați la Moscova. Dar Lucrețiu Pătrășcanu avea alte probleme și mai acute decât modul în care se afișa partenera sa de viață. Cea mai delicată era dată de însăși postura sa politică. Ca membru al Partidului Comunist din România, subordonat Kremlinului, trebuia să acționeze ca soldat devotat Uniunii Sovietice. În același timp era și ministru în guvernul condus de generalul Sănătescu și șef al delegației care reprezenta statul în negocieri pentru acordul de armistițiu. Așa că trebuia să servească interesul României. Încă de la sosirea la Moscova, semnalele n-au fost încurajatoare. Liderii sovietici au întârziat să le acorde o audiență, iar între timp reîntâlnirea lui Pătrășcanu cu Ana Paucăr a fost departe de așteptările comunistului venit din țară. Ana Paucăr l-a întâmpinat cu răceală, ba chiar l-a criticat pentru actul de la 23 august, deoarece comuniștii se așteptau să cucerească România prin puterea Armatei Roșii, ceea ce le-ar fi permis să-și instaleze direct un guvern favorabil la București. Lovitura de palat a regelui Mihai, cu susținerea alianței politice din care făceau parte și comuniștii din țară, le dăduse peste cap planul și îi constrânsese să lucreze acum cu oponenții politici reprezentați de partidele istorice și de Casa Regală. Pentru Lucrețiu Pătrășcanu, un al doilea șoc a venit după câteva zile, când în cele din urmă au fost primiți de Vyacheslav Molotov, șeful diplomației sovietice, și nu de Iosif Vissarionovich Stalin, dictatorul absolut al URSS-ului. În plus, la scurt timp după ce a fost primit de Molotov, acesta din urmă i-a arătat că la Moscova se sărbătorea eliberarea Bucureștiului de către trupele Armatei Roșii, moment în care Lucrețiu Pătrășcanu ar fi replicat, dar Armata Roșie a fost primită cu flori la București, contrazicându-l astfel pe înaltul oficial sovietic. Mai mult de atât, potrivit lui Walter Roman, unul dintre șefii grupului de comuniști români care în anii războiului s-au aflat la Moscova, Pătrășcanu a convocat o mare conferință de presă. Esența interviului dat de el a fost: actul de la 23 august se datorează curajului și bărbăției regelui Mihai. Asta a spus Pătrășcanu la Moscova, noi am fost revoltați atunci. Revenit în țară, cu armistițiul semnat la 12 septembrie 1944, dar și cu o imagine nu tocmai favorabilă în ochii comuniștilor români din URSS, precum și ai liderilor sovietici, Lucrețiu Pătrășcanu și-a luat în serios rolul de ministru al justiției din partea PCDR-ului. În perioada următoare emite o serie de legi, precum cea de epurare a aparatului central și a administrațiilor locale de orice persoană considerată fascist sau simpatizantă a legionarilor, ori a regimului Antonescu, orice de restituire rapidă a oricăror bunuri presupuse a fi fost confiscate din URSS după intrarea României în război în iunie 41. Tot Lucrețiu Pătrășcanu e cel care publică legi de pedepsire a celor care ar fi susținut războiul împotriva Uniunii Sovietice și a celor care erau considerați vinovați de dezastrul țării, ori de crime de război. Mai mult decât atât, Pătrășcanu creează instituția acuzatorilor publici, schimbând astfel sistemul de justiție românesc după modelul sovietic, iar efectele se văd în scurt timp. Numeroși membri ai administrației Antonescu, ori cadre militare care au participat la acțiunile de pe frontul de Est, fiind arestați, judecați și acuzați în multe cazuri de acei acuzatori publici, iar apoi condamnați. Spre exemplu, într-o singură lună, de la mijlocul lui septembrie până la mijlocul lui octombrie 1945, pe aceste legi date de Pătrășcanu s-au pronunțat peste 2000 de condamnări. Cu toate că unii dintre cei acuzați chiar se făceau vinovați de masacre sau de acțiuni violente și antisemite, rolul acestei noi legislații nu era neapărat de a înfăptui dreptatea. Spre exemplu, referindu-se la legea 312 din 1945, cea care viza urmărirea și sancționarea celor vinovați de dezastrul țării și de crime de război, Pătrășcanu mărturisea pe șleau: legea, în substanța ei, e o lege de represiune politică și nimic mai mult, care să dea satisfacție sentimentului popular, aliaților și a ceea ce credem noi astăzi în România. Vizibilitatea adusă de poziția ministerială, rolul jucat în evenimentele de la 23 august și însemnarea armistițiului, stilul ușor nonconformist și imaginea sa diferită față de cea a majorității tovarășilor de partid i-au sporit popularitatea lui Lucrețiu Pătrășcanu, cel care în toamna lui 44 era fără îndoială cel mai cunoscut și mai simpatizat dintre liderii comuniști români. Nu e de mirare că Gheorghiu Dej, invidios pe Pătrășcanu, l-a însărcinat pe Bodnăraș, iar ulterior pe Gheorghe Pintilie, cu supravegherea îndeaproape a ministrului Justiției. Disprețul față de Pătrășcanu, manifestat de fostul lider din închisori al comuniștilor români, era împărtășit de o parte semnificativă a celor de la vârful formațiunii politice, după cum își amintea Anton Rațiu, unul dintre cei care aveau să fie implicat în procesul Pătrășcanu. Ai văzut ce a fost la Pătrășcanu ieri la ANEF? Prim-ministru. Omul ăsta prea se ridică. Trebuie să-i găsim ceva, să-l urmărească Mișa, Vania, Petea, Serghei. Acestea au fost cuvintele lui Bodnăraș. Ce se întâmplase? Cu o zi înainte, adică pe 7 octombrie 1944, Lucrețiu Pătrășcanu vorbește mulțimii la o mare adunare populară de pe stadionul ANEF. Mulțimea îl aclamă furtunos, scandând: Pătrășcanu, prim-ministru, minute în șir. Dacă voia să ajungă la putere în cadrul statului român, atunci drumul său trebuia să se suprapună pe cel al partidului. Originea sa socială era însă din start o piatră legată de picior, de care nu putea scăpa. Apoi fuseseră câțiva pași greșiți: implicarea fără mandat din partea partidului în negocierile pentru coaliția anti-Antonescu sau atitudinea din timpul discuțiilor privind semnarea armistițiului. Însă până la începutul verilor 1945, nimic nu s-a comparat cu episodul petrecut la 13 iunie la Colegiul Academic din Cluj, acolo unde Lucrețiu Pătrășcanu a susținut o conferință despre situația Ardealului de Nord, anexat de Ungaria Hortistă în 1940 și recuperat la sfârșitul lui 44. În cadrul prelegerii, Pătrășcanu a afirmat că trebuie făcută atentă întreaga populație, deși mă adresez în special populației maghiare și secuiești, că acceptarea ideii de stat românesc unitar și a simbolurilor lui naționale e o datorie pentru fiecare cetățean, a cei care arborează steagul maghiar nu ca un simbol de afirmare națională, ci ca un mijloc de atâțare la șovinism sau pentru a marca o atitudine împotriva democrației românești, se gândesc nu la Ungaria democratică, ci la Ungaria fascistă, la acea Ungarie al cărei imperiu milenar nu odată a tulburat mințile. Cuvintele lui Pătrășcanu declanșează un scandal atât la Budapesta, cât și la București. Reacția conducerii de partid vine rapid, prin vocea lui Iosif Chișinevski, responsabilul cu propaganda, care afirmă că discursul ministrului de justiție nu trebuie să fie luat în considerare de către membrii de partid, afirmând că un comunist român trebuie să combată șovinismul român. Dezavoarea venită din partea colegilor săi nu l-a timorat pe Pătrășcanu, ci probabil l-a determinat să se avânte și mai tare în culisele politicii românești. De aceea, la scurt timp după ce regele Mihai I a intrat în așa numita grevă regală, suveranul, sistând legăturile cu guvernul Groza și refuzând semnarea actelor aprobate de Consiliul de Ministri, Lucrețiu Pătrășcanu intră în discuții cu Palatul Regal pentru a se propune pe el însuși ca o alternativă la Petru Groza. Cu alte cuvinte, ministrul de justiție încerca să câștige încrederea monarhului că ar putea fi comunistul bun, cu care se poate discuta și care ar fi putut controla partidul în timp ce și-ar fi păstrat bune legături și cu autoritățile sovietice. Însă planul lui Lucrețiu Pătrășcanu de a fi investit ca prim-ministru nu s-a materializat niciodată, ci doar i-a șubrezit și mai tare legăturile cu formațiunea politică din care făcea parte. Astăzi, la atâtea decenii distanță, pare greu de înțeles cum un om cu inteligența și experiența de viață și de activitate clandestină a lui Pătrășcanu ar fi putut crede că asemenea manevre de culise, de subminare a guvernului din care făcea parte și care era susținut de PCR, ar fi putut da roade în contextul politic din 1945. Răspunsul ține probabil de pasiunea lui Pătrășcanu pentru acțiunile politice, după cum remarca chiar cumnatul său, Petre Pandrea. Era un pătimaș politician, spunea în glumă surorii sale, mie îmi plac femeile, cum să nu-mi placă, dar amanta mea numărul 1 rămâne politica. Eu i-am spus într-un moment de supărare, ești o bestie politică, un neoș politician valah. Din epitetul bestie politică a făcut pur și simplu un titlu de glorie. Dacă această amantă îi surâsese în vara lui 44, un an mai târziu deja îi întorcea spatele, lăsându-l pradă inamicilor săi din ce în ce mai mulți și mai deciși să-i pecetluiască soarta. Căci în timp ce Pătrășcanu se bucura de popularitate, desfătându-se cu aplauzele generoase primite la finalul unui discurs din vara lui 45, Gheorghiu Dej, care se afla și el pe scenă și aplauda de complezență, s-a lăsat ușor spre unul dintre apropiații săi de încredere și, privind spre Pătrășcanu, i-a șoptit colegului său, vom termina cu el curând. Iar primul pas efectiv spre înlăturarea lui Pătrășcanu s-a petrecut în octombrie 45, la Congresul Partidului Comunist, care a consfințit ascensiunea lui Gheorghiu Dej. Ministrul de Justiție a fost ales în Comitetul Central, dar nu și în biroul politic, forul cel mai înalt de conducere al PCR-ului, semn că poziția sa în cadrul formațiunii nu mai are aceeași importanță. Ba mai mult, chiar dacă a fost propus și apoi ales în CC, Gheorghiu Dej nu a scăpat prilejul de a-l și critica pentru așa zisele rămășițe burgheze din mentalitatea sa. Ultragiat, Lucrețiu Pătrășcanu și-a prezentat a doua zi demisia din CC și din fotoliu de ministru și a cerut, ca un soldat credincios partidului, să fie trimis ca simplu membru la munca de jos, ca un activist de rând. Ce a urmat a fost preludiul unei execuții politice. Gestul de sfidare al lui Pătrășcanu a fost înfierat de aproape fiecare lider care s-a perindat pe la pupitru de pe scenă. Referindu-se la demisia prezentată, Vasile Luca a afirmat că e o ambiție mic-burgheză, ridică această chestiune de rămășițe mic-burgheze, intelectual mic-burghez. Atitudinea tovarășului Pătrășcanu este cea mai mare demonstrație a rămășițelor intelectuale mic-burgheze în care pune eu deasupra partidului. Fostul grevist de la Grivița, Gheorghe Vasilichi, a întărit apoi critica. Eu cred că nu e sarcina tovarășului Pătrășcanu să discute ce trebuie să facă sau nu. El este un capital al partidului și partidul trebuie să plaseze acest capital unde trebuie. Iar concluzia a fost denunțată de vechiul ilegalist Alexandru Moghioroș. Nu e o dezertare, e o crimă, tovarăș. Încolțit, amenințat, părăsit de toți și criticat la unison, Lucrețiu Pătrășcanu s-a supus partidului. Și-a retras demisia și a acceptat poziția în cadrul CC și și-a continuat activitatea de ministru. Era însă începutul sfârșitului. După acea conferință, numele său va fi rare ori menționat în Scânteia și în celelalte ziare și reviste comuniste. Supravegherea se întețește, îi este controlată corespondența, e urmărit pe stradă, iar unii dintre apropiații săi sunt abordați pentru a da informații despre activitatea ministrului de justiție. Ostracizarea din partea tovarășilor din conducerea PCR-ului lăsase o puternică impresie asupra sa, după cum își amintea Avram Bunaciu. Era trist, dar nu resemnat. Credea că numai cei trei din fruntea partidului sunt de vină pentru denaturarea marxismului, pentru deziluzia pe care regimul o producea în rândul maselor de muncitori, țărani și intelectuali. Avea o părere ferm negativă despre Dej, Ana Paucăr și Luca. În lunile următoare, Lucrețiu Pătrășcanu avea statutul unui tolerat în cercurile de putere ale Partidului Comunist. Dej și ceilalți din biroul politic nu se puteau debarasa încă de Pătrășcanu din trei motive principale. În primul rând, era singura figură notabilă a formațiunii cu priză la societatea românească, dovadă fiind aplauzele îndelungate pe care le primea la mai fiecare apariție publică. În al doilea rând, Pătrășcanu se bucura de un real prestigiu ca urmare a rolului jucat în culisele evenimentului de la 23 august 44. Și nu în ultimul rând, comuniștii se pregăteau pentru confruntarea electorală din noiembrie 46 și mai apoi pentru eliminarea oponenților politici. De aceea, un conflict intern, precum înlăturarea lui Pătrășcanu, ar fi arătat dezbinările interne, fiind un semn de slăbiciune atât în ochii rivalilor politici, cât mai ales în cei ai românilor de rând. Pur și simplu, momentul răfuielii decisive cu Pătrășcanu nu sosise încă. Dar până atunci, comunistul cu rămășițe burgheze putea fi însă de real folos pentru cauza comunistă. În mai 1946 izbucnește o mare grevă studențească la Cluj, iar protestul tinerilor pare că nu poate fi dezamorsat, în ciuda faptului că autoritățile de la București îl trimit mai întâi pe Teohari Georgescu, iar apoi pe Avram Bunaciu pentru a negocia cu greviștii. Cum ambele tentative rămăseseră fără vreun rezultat, liderii comuniști se decid să apeleze la Lucrețiu Pătrășcanu, care, la 8 iunie 1946, ține două discursuri la Cluj. Mai întâi la prefectură, în fața elitei civile și militare a Transilvaniei, iar apoi la universitate, unde își face apariția în huiduielile publicului și își încheie prelegerea într-o tăcere cel puțin binevoitoare. Acesta este un moment definitoriu pentru memoria sa, căci la unul dintre discursuri, Lucrețiu Pătrășcanu ar fi afirmat că, înainte de a fi comunist, sunt român, erijându-se astfel în poziția singulară de comunist patriot. În realitate, Pătrășcanu a spus, sunt comunist pentru că sunt român, încercând să armonizeze naționalismul specific epocii cu ideile comuniste, ba chiar să-l subsumeze ideologiei pe care o promova. Denaturarea a fost însă realizată și promovată de Dej pentru a-l acuza de șovinism și deviaționism, dar, pe termen lung, avea să devină cumva mitul salvator pentru memoria lui Pătrășcanu. Întors la București, ministrul de justiție nu a fost felicitat pentru dezamorsarea grevei, ci criticat pentru presupusul său șovinism de care ar fi dat dovadă la Cluj, acuză care a prins greutate odată cu refuzul celui considerat vinovat de a-și face autocritica. Uniunea Populară Maghiară, formațiunea satelită a comuniștilor, care reprezenta în mod oficial minoritatea maghiară din România, a trecut la acuze față de activitatea Ministerului de Justiție, care, implicit, se răsfrângeau asupra ministrului din fruntea instituției. Lucrețiu Pătrășcanu era din ce în ce mai singur și mai izolat în lumea tenebroasă a politicii comuniste de la București. Viața sa se desfășura sub alte coordonate decât ale celorlalți tovarăși, într-un paralelism ideatic periculos, după cum remarca chiar confidentul său, Belu Zilber. În timp ce toți ceilalți își aranjau viața în palate, în partid și la Kremlin, el trăia în trei odăițe moștenite de la taicăsu, fericit de a avea o primă carte publicată și o a doua sub tipar, că intrase în istorie prin lovitura de stat de la 23 august și semnarea armistițiului. Scria, mergea la spectacole și recepții, făcea sport. Nu era capabil să-și organizeze o clică, nici nu-l interesa. Era conștient că este handicapat de frenezia organizatorică a celorlalți, dar avea aversiune pentru coteriile de partid. Îi plăcea să conspire, nu să administreze. Pentru situația lui politică nu conta decât pe dânsul. Odată, observând că chemase gazetari acasă pentru a le cere să-i tipărească un discurs, l-am întrebat de ce face treaba asta. Răspunsul lui fu, ce să fac? Ei au aparatul, eu sunt singur. Utilizat la nevoie de ceilalți tovarăși, atunci când nu era ignorat cu satisfacție, Lucrețiu Pătrășcanu era constant criticat de către Dej în fața omologilor sovietici sau luat în derâdere de Anna Pauker în spatele ușilor închise. Fostul avocat era conștient de aversiunea celor din biroul politic, atitudine care se radicaliza cu timpul și căreia îi era victimă. Dar atunci când același Belu Zilber i-a propus să încerce din nou să se retragă din structurile de partid și să demisioneze din Comitetul Central, Pătrășcanu i-a răspuns pătimaș. Asta nu. E așa de plăcută puterea. Amanta, pe care a iubit-o cu pasiune, pe care a slujit-o mereu, punându-și gaj întreaga sa existență, pentru care a riscat totul și pe care a folosit-o sperând să intre în istorie, avea în cele din urmă să-i întoarcă spatele și să-l părăsească definitiv. În 1947, roțile se puneau în mișcare și aveau să ducă la decăderea, arestarea și lichidarea lui Pătrășcanu. În februarie 1947, pe când se afla la Paris, în cadrul delegației române pentru semnarea Tratatului de Pace de după al doilea război mondial, Lucrețiu Pătrășcanu e căutat cu disperare la telefon, când în cele din urmă ridică receptorul, descoperă că la celălalt capăt al firului e Lena Constante, aflată la țară, care îi spune speriată că în București se discută despre iminenta arestare a celui care încă este ministru de justiție în guvernul Groza. confruntat cu o situație care îi amintește de epurările din Moscova anilor 30, pe care le-a ratat plecând la timp din capitala sovietică, Pătrășcanu refuză să creadă zvonul pe care îl împărtășește una dintre cele mai apropiate și mai de încredere persoane din jurul său. Așa că decide să se întoarcă în țară, unde lucrurile sunt, în privința sa, de o asurzitoare monotonie. Își poate duce mai departe activitatea la minister, își ține în voie cursurile la Facultatea de Drept a Universității Bucureștene și își petrece liniștit serile alături de soția sa în apartamentul din Strada Viitorului sau în casa de la Snagov, pe care tocmai și-o construise cu banii obținuți din publicarea celor 3 cărți. Însă semne încep să apară. În primăvară, Belu Zilber, colaboratorul său cel mai de încredere, e exclus din partid și epurat din lumea academică. Apoi, la mijlocul lui iulie 47, pe când se afla la Bruxelles, în interes de serviciu, află cu uimire de înscenarea de la Tămădău, de interzicerea PNC-ului și de arestarea liderilor național-țărăniști. Cum nu avusese nicio informație despre această mișcare brutală a autorităților comuniste, înțelege încă o dată că fusese exclus din cercul puterii, iar această îndepărtare e fără de întoarcere. Asaltat de întrebările jurnaliștilor occidentali, organizează o conferință de presă în care justifică și apără acțiunile guvernului din care încă face parte. Dar, în secret, ia în considerare pentru prima dată, la modul serios, posibilitatea de a nu se mai întoarce în țară și a deveni, din vedeta comunismului românesc, o prezență inedită și controversată în cadrul exilului. Dar alege să nu o facă. Se întoarce în țară și lucrurile continuă în aceeași monotonie încordată și izolare politică rău prevestitoare. Semnele continuă totuși să se adune. În toamnă, unii dintre puținii săi colaboratori din anii precedenți sunt arestați. În paralel, oponenții comuniștilor sunt, rând pe rând, lichidați. Armata și structurile de forță sunt epurate. Național-țărăniștii sunt interziși și arestați. Și la 30 decembrie 1947, regele e forțat să abdice, iar monarhia e înlocuită cu Republica Populară. Lucrețiu Pătrășcanu e suficient de inteligent ca să înțeleagă că, atunci când termină cu dușmanii din exterior, comuniștii vor trece la cei din interior, iar numele său și ale apropiaților săi n-au cum să nu fie pe vreo listă. Tensiunea crește pe zi ce trece și faptul că, din nou, el, ministru de justiție, aflase de abdicare și schimbare de la radio, ca orice cetățean de rând, îi accentuează starea de neliniște. Iar în noaptea de revelion, află că întreaga conducere de partid se reunise să petreacă în locuința din primăverii a Anei Paucăr, iar el nu fusese invitat. Lucrețiu Pătrășcanu se duce la reședința ministrei de externe, având în mână o hârtie pe care își scrisese demisia din partid, un gest care echivala cu sinuciderea. Paucăr îi deschide ușa și, consternată, îl poftește în hol. Auzindu-i însă vocea, Dej vine în grabă și, când îl vede, urlă. Ce cauți aici, trădătorule? Cine te-a chemat? Între cei doi bărbați are loc o dispută verbală și, până ca Dej să-i smulgă hârtia din mână, Pătrășcanu o împăturește și o bagă în buzunar. Iar apoi pleacă furtunos. Pentru el, anul nou nu anunța nimic bun. Nu doar el trăiește în tensiune, ci și apropiații săi, care erau în libertate. Bănuind că siguranța aflase de legăturile sale cu diplomați și agenți străini, Belu Zilber trăia într-un paroxism continuu, clacând în cele din urmă și, potrivit propriei mărturii, nemai putând suporta să trăiesc cu sentimentul că sunt mort între vii. Îi scrie Anei Paucăr rugând-o să fie anchetat cu biciul și cu fierul roșu, sub stare de arest. Cererea îi e îndeplinită. E arestat la 6 februarie 1948, iar întrebările anchetatorilor încep apoi să ducă înspre Lucrețiu Pătrășcanu. În același timp, fostul avocat, încă ministru în guvernul Groza, face o ultimă greșeală, cea care avea să-i fie fatală. Merge la Serghei Cavtaradze, ambasadorul sovietic la București, pentru a îi se plânge de situația în care se află. Vorba filmului, Moscova nu crede în lacrimi, chiar și dacă sunt ale unui vechi tovarăș, iar după întrevedere, Cavtaradze îi scrie secretariatului Comitetului Central al PCR să încheie odată cu problema Pătrășcanu, acuzându-l că a adoptat o poziție anticomunistă și antisovietică și are contacte cu cercuri reacționare ale emigranților. având practic mână liberă de la Kremlin, Dej trece la acțiune. Câteva zile mai târziu are loc congresul noului Partid Muncitoresc Român, ocazie cu care Gheorghiu Dej e reconfirmat ca lider al comuniștilor români, în timp ce Pătrășcanu nu e ales în nicio funcție. De altfel, și el simțea probabil că sfârșitul este aici. Eva Hirci, participantă la lucrările congresului, își amintea că fața lui era foarte răvășită. Se vedea pe el că îl macină gândurile. La câteva zile după congres, este în mod oficial demis din guvern, iar peste alte câteva săptămâni îi se interzice să mai predea la Facultatea de Drept. Inevitabilul se produce la 27 aprilie 1948, când Lucrețiu Pătrășcanu și soția sa sunt arestați, fostul ilegalist fiind acuzat că ar fi fost agent al siguranței înainte de 44 și după acel moment că ar fi avut legături cu serviciile secrete occidentale, ambele acuze fiind fabricate. Separat de Elena, fostul ministru de justiție a fost ținut până spre finalul verii într-o casă conspirativă, fiind anchetat de către o comisie de partid formată din Teohari Georgescu, Alexandru Drăghici și Iosif Rangheț, cei trei încercând să-l convingă să accepte acuzațiile care îi se aduceau și să pledeze vinovat pentru a obține o condamnare mai mică. Pătrășcanu însă a refuzat rolul care îi se dădea în preconizatul proces mascaradă. La sfârșitul lui august este transferat în casa sa de la Snagov, unde o regăsește pe soția sa, alături de care petrece ultimele lor luni împreună. Elena Pătrășcanu, rememorând în anii 80 că noi știam că suntem la dispoziția partidului și așteptam în fiecare zi pe unul din tovarășii care ne anchetau în continuare. Mai venea numai tovarășul Rangheț. Așteptam, deci, ziua în care să mi se spună că putem pleca acasă. În locul acestei speranțe însă, într-o noapte, ni s-a spus să ne îmbrăcăm. Toată împrejurarea în care am fost ridicați prevestea deja un sfârșit tragic. Soțul meu a presimțit acest lucru și prima reacție a fost a nu se preda de bunăvoie. Ne-am baricadat pentru a câștiga timp. Cât am putut, am cărat mobile în fața ușilor de intrare, care erau închise cu cheia, ca să discutăm ce e de făcut. Cred că dacă în momentul acela soțul meu ar fi avut o travă pentru amândoi, dar bineînțeles că nu posedam așa ceva. În cele din urmă, soțul meu a cerut să vină tovarășul Rangheț, care ținea cu noi legătura. A venit destul de repede ca să ne asigure cu cel mai mare calm că de fapt noi ne ducem doar în altă casă pentru a se continua ancheta care mai avea nevoie de anumite completări. Și în momentul acela ne-am lăsat convinși, poate cu prea puține speranțe, dar totuși o mică speranță a licărit și în soțul meu. Am fost duși împreună într-o altă casă unde a doua noapte soțul meu a fost ridicat și de atunci nu l-am mai revăzut. În primele zile ale lui 49, Lucrețiu Pătrășcanu a fost transferat la Jilava, iar anchetarea a trecut din sarcina unei comisii de partid în cea a lui Petre Gonciaruc, șeful contraspionajului din cadrul Serviciului Special de Informații, semn că se încerca acreditarea tezei că acuzatul ar fi avut legături cu structurile secrete occidentale. Fostul ministru a respins însă toate acuzațiile. În același timp, aproape toți apropiații săi fuseseră la rândul lor arestați și erau acum anchetați în legătură cu Pătrășcanu. Ba mai mult, în același lot fusese inclus și Remus Kofler, fostul colaborator al lui Ștefan Foriș, liderul PCDR din anii celui de-al doilea război mondial, pentru a se întări cumva acuzația de colaborare cu siguranța la începutul anilor 40. În aproape toate anchetele s-au folosit metode violente de obținere a declarațiilor dorite, cu excepția notabilă a lui Pătrășcanu, în cazul căruia conducerea de partid și se pare în special Ana Paucăr ceruse să nu se folosească tortura, dar să se obțină dovezi concrete. Acest context i-a permis fostului ministru să-și mențină cu tărie poziția și să refuze să marșeze la acuzațiile ce i se aduceau, ceea ce a dus la un blocaj al anchetei, astfel că în martie 1950 investigația este sistată. Cercetările au fost reluate abia în 1951, atunci când cazul Pătrășcanu a fost mutat de la contraspionaj la Direcția de Anchete Penale, sub directa supervizare a șefului departamentului, colonelul Mișu Dulgheru. Declarațiile incriminatorii continuau să se adune, fiind fie rezultatul torturilor, fie al oportunismului, așa cum a fost, spre exemplu, delațiunea lui Avram Bunaciu, succesorul său la portofoliul justiției, care a afirmat că Pătrășcanu protejase pe vechii membri ai magistraturii cu opțiuni anticomuniste, ceea ce era fals, dar servea narativei dorite de anchetatori și întărea poziția politică a lui Bunaciu. În acest timp, starea lui Lucrețiu Pătrășcanu alterna între rezistență îndârjită și momente periculoase de depresie, după cum reiese dintr-o scrisoare secretă pe care a redactat-o în noiembrie 1952 și care era destinată ministrului de interne. Am cedat rugăminții care mi-a fost adresată și am încetat greva foamei și a setei cu speranța că, după 7 noiembrie, cercetările se vor termina. Dar cercetările nu vor să se termine și ancheta, pentru a suta oară, a fost luată de la început. Dacă pentru a pune capăt așa ziselor cercetări, care în realitate în ultimii 2 ani și 8 luni sunt o farsă sinistră, trebuie să stropesc cu creierii mei pereții celulei, sunt hotărât să o fac și țin să vă previn exact așa cum v-am prevenit personal și înaintea încercărilor mele de sinucidere. Refuz să devin o zdreanță omenească în urma menținerii fără termen la regim celular. Cererea sa a rămas, bineînțeles, fără răspuns. În același timp, nici noua strategie de anchetă a lui Dulgheru nu a dat rezultatele așteptate de Dej, care, odată ce a lichidat gruparea moscovită a Anei Paucăr, a decis să încheie afacerile și cu mai vechiul său rival, Lucrețiu Pătrășcanu. Astfel, a dispus ca ancheta să treacă din responsabilitatea șefului anchetelor penale în cea a colonelului Ioan Soltuțiu, care tocmai revenise de la Praga, unde avusese loc un proces similar cu ceea ce liderul comunist român avea în plan cu Pătrășcanu. În lunile următoare, Soltuțiu a condus ancheta urmând îndeaproape directivele lui Dej, care la rândul său superviza cercetările, citea declarațiile și chiar făcea notări cu ce anume ar trebui elucidat și ce piste ar trebui abordate mai mult. Asta pentru că s-a încercat aproape orice posibilă vinovăție a lui Pătrășcanu și a lotului format în jurul său. Fostul avocat a fost acuzat de spionaj în favoarea structurilor secrete occidentale, că ar fi conspirat împreună cu partidele istorice să preia puterea, că ar fi sabotat permanent activitatea partidului, ajungându-se în cele din urmă și la teorii fanteziste conform cărora, în anii războiului, ar fi vrut să organizeze o falsă evadare a lui Dej pentru a-l lichida pe liderul comunist din închisori. Rând pe rând, Lucrețiu Pătrășcanu a respins fiecare dintre aceste minciuni, chiar și atunci când a fost confruntat cu foștii săi colaboratori care repetau scenariul trasat de către ofițerii de securitate. Moartea lui Stalin și contextul neclar de la Moscova din lunile următoare au prelungit tranșarea anchetei. Abia în ianuarie 1954, de la Kremlin, a venit un răspuns destul de sec la întrebarea despre cum ar trebui procedat cu lotul Pătrășcanu. Noile autorități sovietice au comunicat, mai degrabă dezinteresat, că rezolvarea acestei probleme e strict treaba PMR-ului. A fost semnalul pe care Gheorghiu Dej îl aștepta de atâta timp. Iar odată avut, n-a pierdut timpul. În martie, biroul politic dă undă verde pentru organizarea procesului, care începe la 6 aprilie 1954 și are loc la București. Zi după zi, de la 9 dimineața până la 10 sau chiar 11 noaptea, se desfășoară o mascaradă regizată minuțios de securitate. Rând pe rând, Lena Constante, Harry Browner, Belu Zilber, Herant Torosian, baronul Ion Moxoni Stârcea, Alexandru Ștefănescu, Remus Kofler, Iac Berman, Emil Kalmanovici și Victoria Sârbu, toți parte a lotului Pătrășcanu, apar în fața judecătorilor și recunosc presupusele vinovății. Apoi, câteva zeci de martori pregătiți în prealabil întăresc scenariul dinainte pus la punct. Teza e că grupul condus de Lucrețiu Pătrășcanu colaborase cu siguranța interbelică și antoneștiană, ba chiar și cu trupele germane, iar după 23 august conlucraseră cu serviciile occidentale în acțiuni subversive de răsturnare a regimului comunist. Așa cum remarca Lavinia Beta, acuzația de naționalism care i-a fost fabricată de Dej după discursurile de la Cluj nu a fost utilizată în cadrul anchetei sau al procesului. Singurul care a refuzat să joace rolul trasat a fost șeful lotului, Lucrețiu Pătrășcanu. Acesta a declarat în mod repetat că totul e bazat pe minciuni și pe declarații obținute sub teroare și și-a confruntat colegii de boxă și martorii. Pe Zilber l-a numit trădător, iar pe fostul politician Gheorghe Tătărăscu l-a catalogat scurt, porc bătrân. Probabil cel mai reprezentativ moment pentru întreaga atitudine a lui Pătrășcanu la proces a fost atunci când i s-a dat dreptul la ultimul cuvânt. Președinte, acuzat Pătrășcanu, ai ultimul cuvânt. Ce ai de spus în apărare? Pătrășcanu, n-am de spus nimic, decât că scuip pe acuzațiile ce mi se aduc. Președinte, stai jos atunci. Acuzatul Pătrășcanu spune că n-are nimic de spus. Pătrășcanu, și că scuip pe acuzațiile ce mi se aduc. Președinte, acestea sunt insulte. Pătrășcanu, nu sunt insulte. Președinte, te dai în spectacol. Pătrășcanu, da, lasă să mă dau. Viața mea e scurtă, dar sunt oameni care o să urmărească această porcărie. Pe 14 aprilie 1954, completul de judecată a pronunțat sentințele, majoritatea fiind de ani grei de închisoare. În schimb, Lucrețiu Pătrășcanu, ca și Remus Koffler de altfel, a fost condamnat la moarte. Era probabil deznodământul pe care fostul avocat îl aștepta și pentru care se pregătise psihologic, refuzând apoi să înainteze vreun recurs. În fond, dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi validat oarecum întreaga farsă a sistemului juridic pe care el îl reformase după război. Ce s-a întâmplat apoi cu Lucrețiu Pătrășcanu a fost o bună vreme un mister, chiar dacă în ediția sa din 18 aprilie 1954, Scânteia publicase un comunicat despre procesul lotului Pătrășcanu, care se încheia cu o frază scurtă și aridă. Sentința Tribunalului Suprem al RPR de condamnare la moarte a lui L. Pătrășcanu și R. Koffler a fost executată. Cum acestea erau singurele informații care, după 6 ani de la dispariția lui Pătrășcanu din viața publică, ajunseseră la publicul român, nu e de mirare că au apărut tot felul de bârfe despre ce s-a întâmplat de fapt cu fostul lider comunist. Mulți spuneau că n-are cum să fie adevărat și că de fapt Pătrășcanu fusese eliberat și trăia în domiciliu obligatoriu în casa de la Snagov sau în alt loc secret. Sau că fusese trimis în Uniunea Sovietică și că își ducea traiul într-o vilă din Crimea, unde se îndeletnicea cu scrierea memoriilor și altor lucrări academice. Sau că e tot în străinătate, dar în cealaltă parte a Europei, fiind cumpărat de către serviciile secrete cu care ar fi lucrat. Alții spuneau că anunțul din Scânteia e fals, căci adevăratul Pătrășcanu murise deja de luni bune, iar de aici zvonurile se ramificau, fie s-a sinucis, fie a decedat ca urmare a torturilor din anchete. Conform documentelor oficiale, în noaptea de 16 spre 17 aprilie 1954, Lucrețiu Pătrășcanu a fost dus în Valea Piersicilor de la Șilava, unde, conform protocolului, i s-a citit sentința, a fost legat de stâlp și împușcat de un pluton de execuție. E adevărat că fostul lider comunist a fost ucis, însă, în realitate, execuția n-a avut nimic de a face cu procedura standard, după cum își amintea unul dintre participanții la evenimente. În realitate, execuția s-a petrecut astfel. Cei ce trebuiau să participe la execuție au mers la celula condamnaților la moarte, unde erau închiși Pătrășcanu și Koffler, și s-a pus întrebarea lui Pătrășcanu dacă are să exprime vreo dorință. La aceasta, Pătrășcanu a răspuns sfidător și demn. Hai, terminați mai repede ceea ce ați început. După care i s-au pus la ochi ochelari speciali, care nu permiteau respectivului să vadă pe unde și unde este dus, s-a ieșit apoi din celulă și s-a mers pe un culoar, la capătul căruia se intra într-un spațiu închis, un fel de curte interioară, unde se găsea depozitat nisip și unde, în timp ce Pătrășcanu era împins să meargă în continuare, i s-a pus pistolul în ceafă și a fost împușcat. După ce a căzut, văzându-se că mai mișcă, s-a mai tras de câteva ori în el. Trupul său a fost îngropat nu departe de Fortul 13 Jilava, închisoarea în care își petrecuse ultima parte a vieții. Chiar și după moartea sa, memoria lui Pătrășcanu a rămas foarte puternică, deci povestind deseori cu plăcere cum a reușit să-l izoleze și apoi să-l lichideze pe cel mai popular contracandidat la șefia partidului. Spre exemplu, în 1961, la 7 ani de la execuția de la Jilava, Dej afirma că pe Pătrășcanu l-am pus la locul său, l-am potcovit așa cum trebuia potcovit, după ce am făcut toate încercările de a-l orienta, de a-l ajuta să înțeleagă lucrurile, pentru că o perioadă anumită am crezut, poate, că nu înțelege. Este un intelectual. În ziua însă când acest Pătrășcanu a ieșit, cum se spune, pe ring și a trebuit să boxăm cu el, am boxat așa cum a trebuit să boxăm. După preluarea puterii, în 1965, Nicolae Ceaușescu a fost interesat să-și construiască o imagine curată și să arunce toată responsabilitatea abuzurilor, crimelor și nelegiuirilor din primele 2 decenii ale regimului comunist, exclusiv pe seama lui Gheorghiu Dej. Făcând acest lucru, a reabilitat și unele victime ale represiunii politice, principala figură fiind cea a lui Lucrețiu Pătrășcanu. În acest sens, a creat o comisie care a reanalizat întregul caz, făcând noi investigații asupra celor din lotul Pătrășcanu, dar și a ofițerilor și membrilor de partid implicați în lichidarea fostului ministru de justiție. Operațiunea avea însă și un alt scop, poate și mai practic pentru noul lider, compromiterea și înlăturarea din structurile de putere a lui Alexandru Drăghici, ministru de interne și membru în grupul care l-a investigat inițial pe Pătrășcanu, dar care după 1965 reprezenta unul dintre rivalii politici ai lui Ceaușescu. La finalul cercetărilor din 1968, Pătrășcanu a fost așadar reabilitat. Numele său a reapărut în spațiul public, iar operele sale au fost reeditate. Mai mult de atât, rămășițele sale au fost identificate și dezgropate, apoi arse la crematoriul Cenușa. Urna fiind ulterior depusă la Monumentul Eroilor Comuniști din actualul Parc Carol din sudul capitalei. Ultima schimbare s-a petrecut după prăbușirea regimului comunist, mai exact în 1991, atunci când fosta sa soție, căreia îi fusese retrocedată casa de la Snagov în 1968, a luat urna și a aruncat cenușa într-un curs de apă din apropierea locuinței în care au fost închiși în 1948. Prin urmare, Lucrețiu Pătrășcanu nu are un mormânt care să-i păstreze amintirea, însă memoria sa a fost reanimată nu doar după 1968, ci și după 1989. Fostul avocat și ministru de justiție a fost transformat atât într-o victimă a comunismului, cât și într-o alternativă ideatică a liderilor care au definit perioada comunistă. E adevărat că Pătrășcanu avea totuși o înclinare spre o comunizare mai ușoară și mai puțin brutală, nefiind un susținător al dictaturii proletariatului. Dar în același timp e la fel de adevărat că a fost un comunist dedicat partidului, că nu s-a dezis niciodată de la poziția antinațională a PCDR-ului. Iar după 23 august 1944, în calitate de ministru al justiției în guvernele Groza, a reformat sistemul judiciar românesc după model sovietic și a dat o serie de legi represive care îi vizau în mare parte pe cei care ar fi putut fi o opoziție la noul regim. A fost însă o prezență aparte în peisajul comuniștilor români, căci, așa cum remarca Stelian Tănase, Lucrețiu Pătrășcanu a rămas un intelectual, un burghez în căutarea unui loc al lui. A fost un rătăcit în politica extremistă de stânga. N-a făcut o politică tradițională care l-ar fi adus eventual în vârful piramidei sociale, loc căruia îi se părea că e menit. A dus una care încerca să răstoarne societatea și elitele ei consacrate. Iar această răsturnare a fost atât de profundă, de radicală și de violentă, încât în cele din urmă l-a răpus și pe el. O lecție că extremismul nu are limită și că asemenea derapaje îi devorează nu doar pe cei care li se opun, ci în cele din urmă și pe cei care le-au promovat. Cam atât pentru astăzi, le mulțumim din nou fraților de la AudioTribe. Nu uitați să intrați pe audiotribe.ro, să vă faceți cont și să ascultați cât mai multe audiobook-uri.